Viață din cuvânt cu Virgil Peicu.
Mulțumim lui Dumnezeu că avem ocazie să continuăm cu studiul nostru. Un studiu care ne scoate la iveală planurile lui Dumnezeu cu privire la viitorul nostru. Nu e nou să vă spun că astăzi tot mai mulți oameni se întreabă ce se întâmplă cu lumea noastră și care va fi viitorul. Privesc mamele la pruncilor și privindu-i cum arată frumoși, mai frumoși ca niciodată, parcă niciodată n-au fost copii așa de îngrijiți și de frumoși ca în zilele noastre, și se întreabă cu lacrimi în ochi ce viitor au copiii aceștia. Ce se întâmplă cu noi în zilele care vor veni? Și frământarea aceasta este a tuturor oamenilor, indiferent de rasă, neam, religie, țară, nu contează. Căci astăzi întreaga lume, ca un sat global, este frământată de aceleași probleme și au înainte, toți oamenii de întreaga suprafața Pământului, au înainte același orizont. Ca să înțelegem ce va fi în viitor, trebuie să știm ce a fost în trecut. Ca să nu mai repetăm ce n-am vrea să se mai repete vreodată, trebuie să știm ce a fost și apoi să luăm hotărârile cele mai înțelepte și să tragem învățăminte. În întâlnirile care au avut loc până acum, am văzut cum Dumnezeu a condus pas cu pas fiecare generație din trecutul nostru, de la străbunii noștri. Noi am început de la străbunii noștri încoace. Și am văzut cum pas cu pas Dumnezeu a convertit evenimentele istoriei ca să-și aducă la îndeplinire planurile Lui, și anume acelea de a face cunoscut și de a conduce pe oameni la adevărata lumină a Evangheliei, a-i face să devină prietenii lui Dumnezeu și să pregătească pentru adevăratul destin pentru care am fost noi creați, și acela de a fi împreună în împărăția lui Dumnezeu. În întâlnirea trecută am văzut cum înainte de finalul acestei istorii, chiar atunci când s-a împlinit ultima profeție a Bibliei cu privire la istoria acestui pământ, Dumnezeu a sunat din trâmbiță și a adus vestea unei noi reforme în existența planetei noastre. Pe măsură ce omenirea s-a apropiat de momentul revenirii lui Hristos, Dumnezeu a făcut încă un efort. A sacrificat oameni. A făcut un sacrificiu care seamănă chiar ca o pierdere, să anunțe pe fiecare locuitor al planetei și în special să anunțe, și zic în special pentru că noi ne ocupăm de istoria noastră, să anunțe pe fiecare român de planurile pe care le are cu privire la viitorul nostru. A adus preotul Mihail Belina Cehovski, l-a purtat într-o experiență extraordinară. A cunoscut ceea ce n-ar fi visat să cunoască. L-a adus și pe teritoriul țării noastre. cu solia revenirii foarte curând a Domnului Iisus de a doua oară, așa cum au învățat și au năzuit creștinii de-a lungul întregii istorii creștine. Atunci când s-a închegat și s-a fixat crezul creștin în primul conciliu ecumenic, cei care au fost adunați acolo au spus: în centrul crezului nostru, concluzia crezului nostru și baza acestui crez să fie făgăduința revenirii lui Iisus Hristos. Căci fără de ea n-are rost și n-are nicio valoare tot celălalt eșafot creștin. Căci dacă Iisus nu vine, dacă El nu vine să-și împlinească făgăduința față de credincioșii Lui, atunci credința noastră nu ne aduce un mare beneficiu. Așa a început ultima mare reformă în istoria prezentă a creștinismului de pe întreg pământul. Și creștinii din toate bisericile și de toate nuanțele creștine au fost anunțați că urmează și stă înaintea noastră ca un punct culminant momentul revenirii Domnului Hristos. Pentru asta trebuie să se pregătească întreaga creștinătate. Însă, așa cum am văzut și în alte etape ale istoriei, unii au crezut, alții n-au crezut. Ba mai mult, cei care n-au crezut i-au socotit periculoși și buni de stins și de îndepărtat pe cei ce trăiau cu pasiune bucuria revenirii lui Hristos. Titlul întâlnirii din momentul acesta era Cântecul Pușcăriașilor. Am fost întrebat de unii dintre dumneavoastră: de ce acest titlu? De unde e ideea acestui titlu? Dați-mi voie să încep cercetarea noastră prezentându-vă un pasaj din literatura clasică românească. Sunt câțiva ani de când în satele vecine și-au făcut apariția adventiștii. Ce-or fi adventiștii? Ne-am lămurit curând. Frații Iovițoiu din Secara au luat drumul Bucureștilor toamna și s-au întors acasă primăvara. Au adus în desaj cărți, au început să spună oamenilor și să le vorbească: învățătura pe care ați auzit-o până acum nu e bună. Și învățătura nouă s-a răspândit repede. S-au speriat ceilalți. Au cerut ajutor prefectului. Prefectul a dat ordin jandarmilor să-i aresteze pe zăbăuci și să-i ducă la prefectură. Prefectul a strigat la oameni și oamenii cu neveste și cu copii lângă ei au rămas neclintiți în crezul lor. I-a închis în beciul prefecturii și a ținut acolo numai cu apă. Românii, pe întuneric, au cântat într-una cântecele lor. Orașul s-a adunat ca la urs la grilajul prefecturii ca să-i asculte pe întemnițați cum cântau. Prefectul a fost nevoit să-i trimită noaptea între sentinela la închisoare. În câteva zile, toți pușcăriașii, hoți de cai și de găini, cântau alături de adventiști cântece care treceau departe spre oraș peste zidurile închisorii. Cântau cu pușcăriașii până și Oică, directorul pușcăriei. Prefectul i-a luat atunci pe români și i-a închis la comandamentul de jandarm. Bătaie dimineața, bătaie la prânz, bătaie seara, bătaie la miezul nopții. Totul a fost însă zadarnic. Oamenii nu s-au înduplecat să se întoarcă de la legea lor. rupți, lihniți de foame, românii au fost puși în libertate. Asuprirea prefecturii n-a înspăimântat pe nimeni. Numărul adventiștilor creștea mereu. Zaharia Stancu, Romanul de Scurt, capitolul 17. Reforma religioasă pe care Dumnezeu a declanșat-o cuprindea ca un foc întreaga lume creștină. Și America, și Europa. Ea a produs multe convulsii sociale. Vechile structuri religioase s-au speriat. Unele au fost guduite din temelii. Reacția cea mai la îndemână pentru ei a fost violența. Persecuții, crime, surgiuni de tot felul de acțiuni de exterminare. Însă, așa după cum vă amintiți, dragi prieteni, lucrul acesta s-a întâmplat și în celelalte etape ale istoriei. Când Iisus a încercat să bată la inima oamenilor, totdeauna El a fost întâmpinat cu rezervă, a fost disprețuit, a fost îndepărtat și până la urmă știți bine ce au făcut oamenii. L-au răstignit pe Golgota, iar pe urmașii lui i-au persecutat și i-au vânat. Întorcându-ne la filiera noastră, după plecarea lui Cehovski în 1875, cel care a rămas să ducă mai departe mesajul revenirii lui Hristos aici la noi a fost Toma Aslan. Inginerul Toma Aslan a continuat cu grupa lui de la Pitești să tipărească reviste, să tipărească broșuri și să le trimită prin poștă tuturor acelora care le cereau. El spune așa, într-un raport din Semnele Timpului, numărul 88, noi am auzit despre întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-12, prin care se face cunoscut revenirea Domnului Iisus Hristos în mărire. Comunitatea noastră numără 13 membri. În afară de aceștia, avem prieteni și vizitatori care sunt convinși și doresc să păzească sabatul, iar membrii noștri păzesc cu strictețe ziua Domnului și eu sper că în curând vor păzi-o și prietenii noștri care sunt cu noi. Este printre primele rapoarte scrise pe care le avem de la grupa de adventiști, propovăduitori ai revenirii Domnului Hristos de la Pitești. Apoi, în 1883, el participă ca delegat din partea credincioșilor români, adventiștilor români, la întâlnirea pe care o avea biserica în cadrul Europei. Mărturisim că am fost bucuroși, spunea cel ce conducea adunarea aceasta, am fost bucuroși să avem pentru prima dată în mijlocul nostru delegați din Prusia, Italia și România. Într-un alt raport, în 1884, Toma Aslan a reprezentat lucrarea din țara noastră și a cerut ajutor să fie tipărită revista Adevărul Prezent. În prima fază s-a tipărit revista în 9.000 de exemplare, dar într-o lună și jumătate au fost epuizate. Apoi a mai cerut încă 9.000 supliment. Dar și acestea s-au răspândit foarte repede. În final, în anul acela, 1884, au tipărit 23.000 de exemplare de Adevărul Prezent. La întâlnirea din 1885, el s-a întâlnit cu Elena White și fiul ei, William White. Au fost împreună la această conferință și acolo s-a hotărât pentru prima dată ca Toma Aslan să-l însoțească pe Bordeaux în activitatea acesteia în Italia. primul misionar român, vestitor al celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, a fost Toma Aslan. Încă un lucru pe care aș vrea să-l reținem din anul acesta, atunci au fost hirotoniți primii 13 pastori din Europa. Printre aceia se afla și Toma Aslan. Deci el a fost primul pastor adventist care a avut binecuvântarea și a fost întărit prin binecuvântare și a reprezentat România. În 1886, spre surprinderea tuturor, el n-a mai reprezentat țara noastră. Dar n-avem niciun document care să arate de ce. Însă, ceea ce ne-a rămas ca știre este declarația unui membru al familiei Aslan, care spune că Toma Aslan avea 52 de ani când a murit. Era bolnav de plămâni de prin anul 1886-87 și el a murit în anul 1890. Deci, în lucrarea aceasta a lui, s-a îmbolnăvit de plămâni, pe vremea aceea boala de plămâni era o boală terminală și el a părăsit în felul acesta lucrarea. Apoi, casa lor de comerț, care era într-o legătură puternică comercială cu o casă engleză, a fost mutată și întreaga familie a venit la București. Așa că în jurul anului 1900, noi îi descoperim pe membrii familiei rămași în viață, îi descoperim printre cei care au format nucleul primei comunități din București. În București, prima comunitate s-a înființat și a funcționat pe strada Fundătura Negru Vodă, numărul 15, și avea 37 de membri. Trei mari predicatori au lucrat în București: Gerard Perk, Ferdinand Adomeit și Hinter. Stimați frați, răscoala de la 1907, după răscoală, a constituit un moment de dezvoltare spirituală și dezvoltare și a lucrării adventiste și a întregii biserici creștine, așa cum n-am mai avut un alt moment, n-am avut o altă explozie pentru timpurile moderne. Ceea ce s-a întâmplat în timpul răscoalei, când a ieșit la suprafață ce e mai urât și mai rău în firea omenească, i-a pus pe gânduri pe oameni. Pe toți oamenii. Oamenii îl căutau pe Dumnezeu. Era o foame aproape nefirească de a căuta cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii se întrebau ce se întâmplă cu lumea noastră. Așa cum ar trebui să ne întrebăm noi acum. Ce trebuie să facem? Ce ar aștepta Dumnezeu de la lumea aceasta ca noi să ne dăm seama și să facem voia lui Dumnezeu să nu se mai întâmple atrocitățile care s-au întâmplat? Într-un raport, Olson, unul dintre marii lucrători ai bisericii în Europa, spunea așa că pastorul Ginter spunea în 1909 că în timp ce lucra la București, în miezul nopții a auzit bătăi în fereastră. Când a ieșit și a întrebat cine e și ce dorește, erau acolo trei oameni veniți de undeva de la țară și au spus așa: căutăm calea mântuirii și am auzit că cel care locuiește aici ar putea să ne vorbească despre ea. Ei au făcut 80 de kilometri pe jos să vină să se intereseze de vestea celei de-a doua venire a Domnului Hristos. În perioada aceea, spuneam, întreaga societate românească a fost frământată de asta. Un mare teolog, I.G. Savin, el spunea clar și răspicat în 1908 că trebuie ca întreaga biserică și societate să formeze un institut biblic românesc unde să se poată tipări Sfânta Scriptură și să se pună în mâna poporului. Și a fost una dintre cele mai bune și frumoase acțiuni de reînviere în ce privește poporul român. De asemenea, ceea ce a urmat după aceea a dat un impuls foarte puternic întregii biserici românești. Mai mulți preoți și preoți aplicați spre cele ale studiului au fost trimiși să studieze în străinătate, la facultățile protestante și catolice, să urmărească modul de dezvoltare spirituală și de educație morală și spirituală a societății apusene. Și aceștia s-au întors înapoi cu dorința de a continua lucrarea aceasta. Însă, nu toți au primit acest îndemn de la Dumnezeu. Au fost și unii care s-au împotrivit. Aș vrea să vă amintesc că în 1910 a fost dată o circulară în întreaga țară, episcopul Nifon de Galați, mitropolit al Dunării de Jos, a dat o circulară prin care își arăta toată dezaprobarea față de cei care vesteau cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Dumnealui nu credea în cea de-a doua venire a lui Hristos. Ba mai mult, socotea că acești propovăduitori ai celei de-a doua venire a lui Hristos sunt un pericol pentru biserica dominantă. Ei nu erau niciun pericol pentru nimeni. Și citez, să fie urmăriți și pedepsiți, aruncați în închisoare, ca eretici, venetici, să-i urmărim pe calea judecăților penale. Urmarea acestei agitații din partea clerului a fost dezlănțuirea unei crunte prigoane religioase contra adventiștilor, acelora care vesteau revenirea lui Hristos. Știți câți erau în toată țara? 400 de membri. Dar circulara aceasta a fost tipărită în 22.000 de exemplare și trimise în toate bisericile din țară. Au fost prezentate de către preoți în biserică și oamenii care n-au zis era, nu știa nimeni ce sunt aceia adventiști, propovăduitori ai devenirii lui Hristos, au început să se intereseze. Lucrul acesta a produs un efect extraordinar în popor, că oamenii au început să-i caute și îi căutau pe acești propovăduitori, îi căutau să întrebe ce este cu vestea asta nouă a revenirii lui Hristos. Și numărul propovăduitorilor s-a mărit foarte mult și foarte brusc în urma acestei circulare. Pe de o parte, pe de altă parte, ceilalți au început să-i persecute și autoritățile au luat în mână această problemă. Vreau să citesc un caz. Domnule ministru, respectuos, supunem cunoștinței domniei voastre următoarea plângere. Mai jos, subsemnații Manea Nicorescu, din comuna Băicoi, județul Prahova, Constantin Petrescu, Gheorghe Petrescu și Gheorghe Alexandru Dumitrescu am fost în ziua de 31 ianuarie 1920, în mod crunt și oribil, bătuți de către primarul Sărian Popescu, ambii din localitatea Vișinești, Dâmbovița, în următoarele împrejurări. Ruda și prietenul nostru, Nicolae Ivașcu, din Vișinești, fiind bolnav de moarte, ne-a chemat în casa lui, unde am venit pe 31 ianuarie să-i dăm îngrijirile creștinești cuvenite în ultimele momente ale vieții. După vreo două ceasuri de la sosirea noastră, mai sus numitul și-a dat sufletul, împăcat cu Dumnezeu și cu oamenii. Și de plin mulțumit că noi răspunsesem la apelul lui și nu-l lăsasem singur în aceste cele mai grele clipe din viața oricărui om. Tocmai terminasem primele măsuri pentru asemenea cazuri și ne așezam să mâncăm, când deodată vedem năvălind în curte și în casa decedatului o mare mulțime de oameni înarmați cu pat, cu ciomege, cu topoare, în fruntea lor era primarul comunei Stelian Popescu și preotul Ioan Popescu, jandarmii strigând, înainte băieți, dați pe răspunderea mea. Am început să ne bată. Ne-au scos din casă. Ne-au trăit pe o distanță de 4 km, de la ora 3 după masă până la apusul soarelui, lovindu-ne în mod crunt și barbar, cu par și cu muchia toporului. La sfințitul soarelui au ajuns cu noi la postul de jandarm, unde am fost luați din nou la bătaie, de asta dată, de jandarmii care voiau să se facă plăcuți primarului comunei. Corpurile noastre au fost acoperite de răni, vânătăi și umflături. Ba unuia dintre noi i-au fost rupți dinții din gură. Jandarmul ne-a purtat din post în post pe jos până la Târgoviște, la parchet. Acolo am fost chemați pe rând la domnul prim-procuror, care ne-a văzut în ce stare eram, dar care ne-a spus că suntem liberi și că putem pleca la casele noastre. De atunci au trecut însă 5 săptămâni și totuși vedem că nu s-a luat nicio măsură cu Cu adânc respect vă rugăm, domnule ministru, să binevoiți a ordona o anchetă în Comuna Vișinești spre a se dovedi dreptatea plângerii noastre și a pune capăt pentru viitor la asemenea fapte. Între 8 și 10 iulie 1920, lucrurile acestea, spuneam, au adus un impuls în întreaga biserică românească, în întreg creștinismul românesc. Și celelalte biserici creștine au cunoscut o reînviorare. Trei mișcări s-au născut atunci. Și anume, mișcarea legionară, mișcarea oastea Domnului și mișcarea de reformă. Am să amintesc câte ceva despre rolul acestor trei mișcări în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Mai întâi, mișcarea legionară s-a născut la început ca o reacție împotriva bolșevismului ce venea dinspre răsărit. Apoi, după cum știți, ea s-a transformat într-o mișcare politică. Mișcarea oastea Domnului a fost mișcarea de reînviorare a bisericii dominante. Oameni de înaltă calitate morală au fost chemați să aducă un nou spirit misionar în întreg creștinismul românesc. Cei care sunteți interesați, urmăriți să vedeți ce putere spirituală a născut această mișcare în ce privește țara noastră. Pe fondul mișcării ei, oamenii înțelegeau mult mai limpede solia revenirii Domnului Hristos pe care o propovădeau adventiștii de ziua șaptea. Și a mai existat, stimații mei, o altă mișcare, mișcarea reformațiunii. Să arătăm lucrarea celor trei mișcări în raport de vestirea Evangheliei. În perioada aceea, foamea românului după Dumnezeu și după spiritualitate a cunoscut dimensiuni pe care de puține ori le-a avut în istorie națiunea aceasta a noastră. De foarte puține ori a cunoscut o asemenea foame spirituală. Numai că cel rău, cel care pune piedici oricărei acțiuni a lui Dumnezeu, nu dormita și nu era plecat din țară. Pe de o parte, s-au găsit unii, chiar în sânul bisericii dominante, care să sumine mișcarea conducătorului Trifa. Și până la urmă, au limitat din ce în ce mai mult activitatea extraordinară, activitate benefică, spirituală și condusă, da, de dorințe bune și curate, dar și Trifa a fost izolat, încetul cu încetul influența mișcării lui a fost marginalizată și până la urmă s-a stins această mișcare de reformă morală și spirituală în întreaga comunitate românească. Mi-am imaginat odată ce ar fi însemnat mișcarea aceasta a oastei Domnului, unită cu solia revenirii Domnului Hristos, ar fi însemnat salvarea nației noastre, poporului nostru. Căci dacă mai târziu am căzut sub influența comunistă, am crezut sub puterea necredincioșiei, să știți că nu este la voia întâmplării. Este urmare a atitudinii poporului nostru față de dorința lui Dumnezeu exprimată prin aceste trei mișcări. Și în timp ce unii suminau mișcarea din oastea Domnului în Biserica Adventistă, o altă mișcare sumina puterea acestei biserici. În timp ce tineretul țării, așa cum descria profesorul Nae Ionescu, era avid ca o sugativă, așteptând o reînviorare, dezamăgit de mișcările politice, dezamăgit de tot ceea ce se propunea venind și dinspre apus și dinspre răsărit, căutau pe Dumnezeu tinerii țării. Și atunci, mișcarea legionară a pus mâna pe tineretul acesta. De ce? Celelalte două mișcări unde erau? Mișcarea Adventă? Păi în mișcarea Adventă a început un război fraticid. O mișcare care avea vorbitori puternici. O mișcare care avea un mesaj. Și așa cum mișcarea oasea Domnului a fost suminată, la fel și lucrarea Advent a fost suminată. A început acel război fraticid. Să mâncăm sau să nu mâncăm carne? Mișcarea de reformă. Și în acest timp, în timp ce aici biserica Adventă se frământa în ea și se măcina puterile în discuții și subiecte fără sens, care nu știe nimeni unde mai sunt, s-au dus cu totul, în biserica dominantă, mișcarea de morală a Oasei Domnului era iarăși distrusă pe căi care mai de care mai discutabile. Mișcarea legionară, care se transformase în mișcare politică, naționalistă și periculoasă, și care își spunea cuvântul prin crimă, nemai având nicio legătură cu ceea ce a învățat Domnul Iisus Hristos, punea mâna pe tineretul țării. Punea mâna pe conducerea morală a acestei țări. Oare unde s-ar fi ajuns dacă Dumnezeu n-ar fi pus stabilă și n-ar fi zis oprește de aici? Și pentru că n-ai vrut să te bucuri de darul Evangheliei mele, vei suporta jugul necredinței încă 50 de ani de zile ca să înveți minte și să apreciezi, să știi că atunci când eu, Domnul, te chem, am pentru tine tot ceea ce îți poate fi mai bun și mai frumos. Și știți și dumneavoastră bine că așa s-a terminat. Toată această explozie de bucurie a vestirii celei de-a doua veniri a fost înfrânată în istoria noastră de aceste evenimente nefericite. Iar pe de altă parte, autoritățile, în loc să ajute la redresarea situației noastre morale, ei își satisfăceau toate pornirile lor lăuntrice împotriva celor cuminți și cinstiți care încercau să laude pe Dumnezeu așa cum se pricep ei. Pastorul Petre Paulini spunea într-o luare de cuvânt că vestitorii celei de-a doua veniri, într-un raport trimis ministrului, sunt persecutați, sunt bătuți, torturați, condamnați, exact ca primii creștini. Ei nu se pot bucura și nu numai că nu sunt ajutați în această lucrare ce are ca menire salvarea nației noastre, ei sunt împiedicați și sunt închiși și sunt aduși la tăcere prin toate mijloacele brutale și pline de violență. Și am găsit, stimați prieteni, în arhivele de la Ploiești o mulțime de plângeri ale celor care erau persecutați în vremea aceea. Persecutați, bătuți, chinuiți. De exemplu, am cazul unui vestitor din Ploiești. În ziua de 6 mai 1921, vineri după Paști, era sărbătoarea izvorul Tămăduirii. Locuitorul Gheorghe Pescaru din Ploiești, strada Târgșor, a plecat de plin sănătos de acasă, a avut cale prin Ghighiu, unde era sărbătoare mare. Pentru că până a doua zi, dânsul nu s-a înapoiat acasă, soția sa era îngrijorată, neștiind ce se va întâmpla. O femeie cunoscută ei, anume Anica Pătrană, a venit a doua zi și a adus vestea că soțul ei se găsește la poliția orașului Ploiești. Mergând acolo, soția a găsit pe soț legat în lanțuri, schimbat la minte, ferindu-se cu groază la apropierea oricărui om și strigând într-una să nu-l mai bată. Deoarece se văieta că are dureri pe tot corpul, în special la cap și la față, și striga într-una, nu mă mai bateți, nu mă mai bateți, el a pomenit numele sergentului Pătrunjel. Soția lui Pescaru a înțeles că soțul ei a nebunit din bătaie. Știa că Pătrunjel era numele unui agent de poliție din Ploiești. De aceea, ea a făcut pe 7 mai o plângere la parchetul din Ploiești. Parchetul n-a luat nicio măsură spre a cerceta cazul și descoperi pe vinovați. Gheorghe Pescaru a fost ținut legat la poliție fără să-l poată vedea cineva. Nimeni nu trebuia să-l vadă și să confirme starea lui jalnică. Nemâncat, neîngrijit, nepansat, nebun, prăpădit în bătăi, parchetul l-a trimis a doua zi mai departe la un ospiciu și acolo el a murit, la Mărcuța. Motivul pentru care poliția l-a ucis pe Pescaru și parchetul este simplu. El reiese din spusele procurorului. Când domnul Stroiescu, un comerciant din Ploiești, a mers să se intereseze de omul acesta, medicul legist i-a zis: care, adventistul ăla nebun? A, de fapt, nu numai el e nebun, domnule. Toți sunt nebuni, toți ăștia care spun că se va sfârși lumea în curând. Toți sunt nebuni. Cam asta era atitudinea autorităților. În loc să ajute aceste mișcări de reînviorare, ca neamul nostru să-și revină, ei n-aveau altceva de făcut decât să persecute. Însă, observați și dumneavoastră, că în ciuda persecuțiilor, în ciuda tratamentului nemilos, în ciuda faptului că s-au pus piedici pe toate căile posibile, omul nu poate să împiedice lucrarea lui Dumnezeu atunci când Domnul știe că a venit timpul acelei lucrări. Și el își face soli din foc, își face soli din vânt, face soli din orice. Și spusele Domnului Iisus că dacă ei nu vor vorbi, pietrele vor vorbi, s-au împlinit în istoria noastră, dragi prieteni. Întrebați încotro merge lumea noastră. Uitați-vă de unde vine. Uitați-vă ce planuri a avut Dumnezeu în atenție cu această lume. Uitați-vă cum se împlinesc profețiile pas cu pas. Eu sunt șocat și poate vom vorbi în viitor mai mult despre lucrul acesta, dar când eram tânăr și mergeam și mă interesam la bătrânii noștri, care va fi cursul evenimentelor și spre unde ne îndreptăm? Amintesc foarte bine cum atunci se spunea pe baza textului profeției că lumea noastră merge spre un guvern mondial pentru un timp scurt, spre conducere papală, ca să se împlinească până la final cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam, va fi așa oare? Mi-am adus aminte zilele acestea. Și când am luat și am văzut desfășurarea evenimentelor pe care noi le trăim astăzi și cum se împlinește pas cu pas, din piatră în piatră kilometrică, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, aș putea să spun că noi n-avem scuză să nu știm încotro se îndreaptă lumea noastră. N-avem scuză. Evenimentul acela care a început să fie vestit în ultima reformă pe care Dumnezeu a adus-o peste această lume și pregătirea pentru cea de-a doua venire a lui Iisus face parte din ultimul act de reformă pe care Dumnezeu l-are pentru această lume. Dacă acum, prieteni, nu luăm în serios vorbele lui Dumnezeu, nu sunt vorbe de oameni, nu sunt vorbele mele. Și ori pe cine ați auzit, nu sunt vorbe omenești. Altfel de vorbe ar izvorâ din firea noastră umană. Nu asemenea vorbe. Altfel de vorbe ar izvorâ pur și simplu din firea noastră umană. Dar vorbele acestea, care vestesc pe Dumnezeu, este gata să vină, și că El vrea un popor pregătit. Sunt de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă zbateți în necunoștință ca cei care n-au habar de planurile lui Dumnezeu. Căutați în cuvântul Scripturii și vedeți ce plan are Dumnezeu cu noi. Ce plan are Dumnezeu cu mine, că are și un plan personal. N-avem scuză să ne surprindă evenimentele. Vor veni vremuri, tulburi și grele peste această lume, peste toți aceia care întorc spatele vestirii lui Dumnezeu. Vor veni vremuri grele și tulburi, vremuri de dispariție. Singura șansă de supraviețuire onestă și curată este să ne întoarcem în mod serios spre Scriptură. Dragii mei prieteni, nu știu ce să spun ca să ne trezim, ca să înțelegeți că nu ascultăm la o predică, că nu este doar o emisiune. Nu! Este o chemare a lui Dumnezeu în care ni se strigă tare și clar: deșteaptă-te, române! Amin!